halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-11 bitrban iyo efhemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali.com. waa subaxnimo sabti ah bisha abriilna waa 23 sanadka 2020-ka saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah faahfaahin dheeri ah oo ka soo baxaysa qaraxii xalay fiidkii ka dhacay magaalada muqdisho.
walaal, goobta isku qarxay waa laami, waxaana ku ganacsada haween iyo dhallinyaro Soomaaliyeed oo ganacsiyo yar ku leh, waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo 8 qofood oo ay ku jiraan dadkii goobaha ku ganacsanayay, waxaana ku dhintay ilaa iyo naxariistay 3 qofood oo ay ka mid yihiin qaar ka tirsan ciidanka ammaanka goobta jooga.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan Mwai Kibaki iyo doorkiisii dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya, qiimaha saliidda cuntada oo sare u kacay dalka Britain, dadweynaha Faransiiska oo berri u dareeraya wareegii ugu dambeeyay doorashada madaxweynaha, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. afhayeenka ciidanka booliska ee Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan ayaa warbaahinta u sheegay in qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa inuu isku qarxiyey wadada dheer ee Liido ee magaalada Muqdisho saacaddu markay ahayd 8:40 fiidnimo habeenkii xalay ahaa, xilli ay ku beegneed waqtiyada la isku diyaariyo cashada. afhayeenka ayaa intaasi raaciyey in haatan ay goobtu ammaan tahay oo aanay jirin wax dhibaato oo ka taagan, islamarkaana ay ciidamada ammaanku gacanta ku hayaan amniga goobta. hase haatee, adeega gurmadka degdega ee ambalaasyada ayaa sheegay dhimashadu ay gaadhisay ilaa 6 qof, halka dhaawacuna uu yahay ilaa 7 qof oo kale. goobta qaraxu ka dhacay waxaa ku sugnaa xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan uu ka mid yahay taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliya. hase haatee, afhayeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay inaanay jirin wax dhibaato oo taliyaha kasoo gaadhay weerarkaasi, islamarkaana uu badqabo. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka Soomaalida ah ee abaaruhu saameeyeen ay sare u sii kacayaan marba marka ka dambeysa, iyadoo bishii March lagu qiyaasay dadka abaaruhu saameeyeen inay gaarayeen ilaa ku dhowaad 5 milyan oo qof, waxaase haatan la sheegayaa in tiradu ay marayso in ka badan 6 milyan oo qof, oo ay ku jiraan 760,000 oo qof oo barakacyaal ah. arrimaha uga sii daraya xaaladda abaaraha ee Soomaaliya waxaa ka mid ah, iyada oo saadaashu ay sheegayso inay aad u yar tahay ama u yaryihiin roobabka la filayay in ay da-aan xilligan guga, taasina ay keentay in ilaa 6 milyan oo Soomaali ah inay haatan ku sugan yihiin xaalad cunto yari ah. sida uu sheegayo Eric Kaneko oo ah fayan u hadlay qaramada midoobay, ayaa sheegay in abaaraha ka jira Soomaaliya ay sidoo kale sababeen ilaa ku dhowaad 1,500,000 oo caruur ah inay awoodi waayaan inay waxbarashadoodii sii wataan. qaramada midoobay ayaa sheegaysa in hay-adaha gargaarku ay ilaa 2 milyan oo dollar oo 2 milyan oo qof ay gaarsiiyeen kaalmo lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaaleysan, kaalmadaas oo ay ku jiraan lacago cadaan ah. qaramada midoobay ayaa codsatay in ay dadku u baahan ama ay u baahantay qaramada midoobay ilaa 1 bilyan oo dollar si wax looga qabto xaaladda abaareed ee daran ee ka jirta Soomaaliya. hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa ka digay in uu qarxo dagaalka saddexaad ee adduunka, kaas oo la isku adeegsan karo hubka nukliyeerka sida uu sheegay, isagoo dhanka kale difaacay siyaasadda dalkiisa ee ku wajahan duulaanka Ruushka ee Ukraine, isagoo tilmaamay in muhiimaddiisu ay tahay in laga fogaado xiisad militari oo dhexmarta NATO iyo Moscow. Scholz ayaa wajahaya dhaleecayn isa soo taraysa kadib markii ay dowladdiisu ka gaabisay in Ukraine ay siiso hub culus sida taangiyada si ay uga hortagto weerarka Ruushka, inkasta oo tiro ka mid ah wadamada reer galbeedku ay sii kordhinayaan shixnadaha hubka ah ee ay u dirayaan magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine. subax wanaagsan dhegeystayaal, sida aad wararka ku maqlayseen, wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in 3 qof ugu yaraan oo ay ku jiraan askar ka tirsan ciidanka amnigu ay ku dhinteen qarax ka dhacay xalay magaalada Muqdisho, sida uu v o a u sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada amniga. qaraxa ayaa ka dhacay maqaaxi ay joogeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo taliyaha ciidanka booliska, waxaana dadka dhaawaca soo gaaray ka mid ah taliyihii saldhigga degmada uu qaraxu ka dhacay. wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo haya.
qaraha waxa fuliyo qof isku soo xore waxyaabaha qarxa wuxuuna ka dhacay faafka hore mid ka mid ah baararka ku yaala qaybta liida degmada Abdaqasiis wararka uu amniga ayaa sheegay in qaruhu ka dhacay albaabka hore baari ku jiray xalibaana ka mid ah kuwa dhawaan la soo toortay siyaasiin iyo taliyaha ciidanka booliska General Maxamed Xasan Xijaar qaraha waxa ku dhintay saddex qof oo mid ka mid ah la sheegay inuu ahaa askari ka tirsan ciidanka dawladda waxaana dhaawac soo gaarsiiyay 8 qof oo ka mid ah dadka shacabka ee kaagna waa goobta qaruhu ka dhacay Sayid Cali Cabdi Guuleed oo kaagna waa halka qaruhu ka dhacay wuxuuna ka mid ah dadka goobta ka qararay ee kala xaaladda baqrinta wuxuuna kaga waramay VOA sida uu kaga dhaceen qaybta leedo xilligaas uu ku sugnaa
Cabdiqadir waa maasan tahay markankii afurkii kadib ayaan waxaan tagay Lido aniga iyo tim saaxiibadeeda ah isla markii aan sida u tagnay ba fadhigeenii inta aan fadhinay way tuugtu dhacday ilaahay wuu badbaadiyay laakiin ma aha xal la sheekeyn karo waa dad shidana way kala cararayeen maadaama baddu ay aad u kacsanayd derbiga ayaa dad qaar iska tuulayeen meel ay ahayd lama ogeyn dhanka ilaa dadaa ka cararay meeshan kale ee hadda si rasmi ah waxba dhaceen dadaa ka cararay dadka oo dhanna derbiyada ayay iska tuulayeen inta waxaan indhahay qabanayeen dadka oo u sii socda dhinaca dhinaca Karan oo dhanka mugdiga ahaa ku yaacay iyo xabada oo siyaas u dhacaysay intaas indhahay qabanayeen Cabdiqaadir
adigu xagee joogtay
anigu waxaan joogay meesha wax ka dhaceen baakinkeeda ayaan rabay inaan galo markii aan ka tagay baakinka oo buuxay baan waxaan istaagay banaanka saasaan banaanku istaagay oon baakin fiican helay oon soo galay ilaa isleeyahay gudaha ayaa wax dhaceen gudaha xagga ayaan naga sii cararo dadka derbiga ka booday ayaa ka mid noqday markii dambe
waxa dhaawac ka soo gaaray taliyaha saldhigga degmada Cabdaasiis ee qaruhu ka dhacay gaashaan la liibashadana taasoo saraakiisha amnigu sheegeen inuu yahay mid fudud afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la Cabdifataax Aadan Xasan ayaa VOA da kaga warramay qaraha ay dalalka eegtay
walaal oo maasantahay Cali Fiidkii abaaro 2 saac iyo 40 daqiiqo waxaa shaqsi nafti haliga oo weerar ku soo qaaday eeriyada Liido waa halkaas oo ay ku yaalaan hoteelo aad u tiro badan iyo goobo ganacsi oo ay ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed waxana eridaas ugu taga 4 iyo 10 mas'uuliyiin kala duwan dawladda xilwanaad hore ku cusub xiliga fiidkii ah markii uu isqarxiyay goobta waxa hor istaagay ciidanka intoo isqarxinay koor waxa hor istaagay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo u diiday inuu gudbo dhankaas markii uu arkay inay ciidanku fuujigan yihiin oo ay shaqadooda haystaanna wuxuu isku dayay inuu si xoog ah ku jiro markii ay ku soo istaageenna bartii ayuu isku taabtay iskuna qarxiyay bartamaha laamiga Liido mana jiro hotel uu gudaha u galay
yaa ku sugnaa meeshan ciidanku ay kor istaageen loo diiday
walaal waxa ku sugnaa mas'uuliyiin badan oo kuwii hore iyo kuwa hadda dawladda kuwaas oo xilliga maadaama 10 dambe Ramadaan lagu jiro inay isku arkaan wada casheeyaan wada afuraan ugu balamay goobtaas laakiin waxaa jira ciidamo gaar ah oo loo xilsaaray ilaalinta hoteeladaas oo booliska Soomaaliyeed
qasaaru waa mise dhimashay dhaawacba
walaal goobta isku qarxay waa laami waxaana ku ganacsada haween iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo ganacsi yar ku leh waxaana ku dhaawacmay ilaa 8 qofood oo ay ku jiraan dadkii goobaha ku ganacsanayay waxaana ku dhintay ilaa uu naxariistay 3 qofood oo ay ka mid yihiin qaar ka tirsan ciidanka amaanka goobta joogay
waa mise ciidanka amaanka
waa laba askari
waa sa dhaawac soo gaaray taliyaha saldhigga degmadaas
walaal taliyaha saldhiggu waa uroon yahay waa wareysan kartaa waa la hadli kartaa taliyaha maadaama goobta ay taliyayaashii iyo mas'uuliyiin kale ay joogeen waa soo booqday xilliga afurka oo soo dhamaaday aawgiisadan uu soo galay si uu kormeero ciidanka goobtaas ku sugan inay amaanka adkeeyeen ayuu u yimid operationkii iyo hoosha intay socotayna waxaa asagana firyar ka soo gaaray howlgalkii goobta ka socday iyo qarixi marka waa caafimaad qabaa wax dhib lama qabo uu hadlayaa nadiif waaye si nabadnood qaba waana bogsoo doona insha allah
taliyaha ciidanka booliiska General Xijaar goobta uu joogay maxaa nooga sheegi karaysaa xaaladiisa
walaal taliyaha uu caafimaad qabaa uu fiican yahay wax problema uu hayay ma jirin wax dhiba oo xaggiisa aadayna ma jirin haddee ninka maba u dhaweyn ba hoteelka ay bulshada iyo mas-uuliyiintu fadhiyeen laamigaas uu ku qarxay
qof kamid ah dadka ku sugnaa mid kamid ah maqaaxiyaha ku yaala xeebta Liido ayaa sheegay in dhibaatada xoogga dadka ay ka soo gaartay markii derbiyada ay ka boodeen, taasoo keentay in dhaawac kala duwan ay ka soo gaareen, taasoo u badnaa jab iyo juurgo. Ciidamada amniga ayaa la tacaalaya xaqiijinta amniga xilli dalku ku jira xaalad doorasho. Ciidanka booliska qaybtiisa guud ee gobolka Banaadir ayaana aad u adkeeyay amniga magaalada Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
madaxda geeska afrika ayaa u baroordiiqaya geeridii ku timid madaxweynihii hore ee dalka kenya mwai kibaki oo shalay geeriyooday waxaana madaxdu ay xuseen doorkii iyo kaalintii mwai kibaki uu ku lahaa xasiloonida gobolka arrimaha sida gaarka ah lagu xasan doono waxaa ka mid ah shirkii eldoret ee dib u dhiska dowladnimada soomaaliya kaas oo uu door muhiima ku lahaa khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nairobi kasoo diray
kasakow inuu ahaa dhaqaalayahan wax badan ka qabtay dhaqaalaha waddanka kenya muddadii wasiirka maaliyadda ahaa iyo sidoo kale tobankii sano ee uu madaxweynaha ka ahaa dalka kenya arrimaha kale ee aadka loogu xasuusan doono mwai kibaki madaxweynihii saddexaad ee kenya waxaa ka mid ahaa doorkii uu ku lahaa xasiloonida gobolka gaar ahaana kaalintii uu ka qaatay shirkii magaalada eldoret ee dib u dhiska dowladnimada soomaaliya halkaasoo lagu soo dhisay dowladdii t f d da ee madaxweyne cabdulaahi yuusuf ambassador maxamed cabdi afey oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii sida dhow ula soo shaqeeyey madaxweyne kibaki ayaa sharaxaya doorkii uu madaxweyne kibaki uu ku lahaa dib u dhiska dowladnimada soomaaliya
ku tilmaami lahaa doorkiisa soomaaliya inuu ahaa doorka ugu muhiimsanaa oo madaxweyne mirtageliyay shir soomaaliyeed uu qaadan lahaa waxay runtii aad iyo aad u xasuustaa inta jeer uu ka walwali jiray inuu shirka si nidaamsan uu ku dhammaado si soomaaliya heshiis ku tahay iyo si dowladnimada soomaaliya u helinayso waxaa runtii ku xasuustaa madaxweynahaas laba sano iyo bar intuu shirka soomaaliya kenya ka socday dowladda kenya uu runtii uu u sheegay inay u sabraan maarata shirka intuu daba dheeraada sabar la muujiyo la sugo ilaa iyo ay soomaalida ka heshiinayso marka wuxuu ahay madaxweyne runtii door weyn ku leh ee dibudiskii soomaaliya
dhanka dhacdooyinka urkutaalada leh ee muddadii uu dalka madaxweynaha ka ahaa mwai kibaki ka dhacay kenya waxaa ka mid ahaa khilaafkii ka dhashay doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2007 taasoo ay dad badan ku dhinteen bilow kerow oo ah siyaasi xilal kala duwan kasoo qabtay dalka kenya ayaa sheegaya in xilligaasi uu dalka kenya ku sigtay inuu burburo
madaxweynaha horey mwai kibaki waxaa aada iyo aada waddankan kenya iyo wadamada jaarkaba looga xasuusanayaa dhibaatooyinkii dhacay 2007 doorashadii uu maaragtay la filayay inuu ku guuleystay ra-iisul wasaarihii Raila Odinga laakiin oo isaga madaxweynaha Kibaki madaxweynenimo loogu dhaariyay weliba waqti habeennimo ah taas oo sabab u noqotay in dhibaatooyin fara badan waddanka ka dhacaan oo dagaalo isku ka dhacaan oo waddanka kumaan kun qof ay ku dhinteen oo waddanka kenya uu halis inuu burburo halis maaragtay uu noqday marka dambena beesha caalamka dhexgashay
go-aanada kale ee uu qaatay madaxweyne mwai kibaki muddadii uu madaxweynaha dalka kenya ka ahaa waxaa ka mid ahaa go-aankii uu ciidamada difaaca kenya uu ugu diray inay galaan gudaha soomaaliya taasoo ay siyaasiyiinta soomaalida kenya ay ku dhaliilayaan in go-aankaasi uu ahaa mid uusan ogolaansho u haysan inkastoo markii dambe ay ciidamada kenya ay ka mid noqdeen howlgalka amisom ee hadda loo bedelay atmis
waxaa kale oo iyadana laga xasuusan karaa in uu amray ciidamada kenya KDF inay galaan soomaaliya 2010 taas oo runtii uusan ka haysanin idin ka haysanin baarlamaanka kenya amaba aanan dadweynuhu kenya aan ogeyn sababaha inkastoo lagu tilmaamay inay la dagaalan argagixiso ay tahay laakiin dadka qaar oo aniguan ka mid ahay oo markaa baarlamaankan ku jiray oo aan runtii u diidanayn aanan u arkin inay arrintu ay sababta argagixiso inay aheyn oo sababo kale iyo qorshe kale inay tahay maxaa yeelay ilaa maanta meesha joogaan markay galeen qorshe amisom kuma ay gelin KDF han bay u galeen waan arrin UN tawaad ogeyd Kofi Annan iyo raggii ay maaragtay ay ka hadleen oo idheen ma banaana wadamada jaarka ah inay Amazon galis kale iska badhaaf caadiga laakiin hata Amazon hal inay gali karin
guud ahaan kaalintiisi uu ka soo qaatay arimaha qaarada Afrika iyo talooyinkiisi uu ku bixiyay arimaha gobolka muddadii uu xilka madaxweynaha Kenya hayay ayay masuuliyiintii la soo shaqeysay waxa ay ku tilmaameen in Mwai Kibaki uu ahaa oday Afrikaan ah oo tanaasulka ku fiicnaa
raalin oo ka ahaa muddadii rabta xaq qaadatay inay dawlad Soomaaliyeed meeshaas dib ku dibweynta jirka ka soo baxdo wuxuuna ahaa nin maartay arinta aad iyo aad u aqli badan hadal gaaban oo aad iyo aad u dadacin aad iyo aad u hadal gaaban laakiin markuu tala bixiyo taladiis tala ka fiirsasho leh fara badan ay ahayd annagana runtii waxaan ku xasuusanaa inuu waddankani Kenya madaxweynaha wadani ahaa waddankiisa jeclaa maxay intaas oo jeer ayaa ka dhaceen maaragtay dibaatooyin siyaasadeed oo doorashada Kenya ka dhacday la isku gafay mar walba wuxuu oranayaa waddanka naga wada muhiimsan
hase yeeshee Bilow Kero ayaa isna sheegaya in marka laga fiiriyo dhanka horumarka Soomaalida gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo maamulkii madaxweyne Kibaki ahaa midka kaliya ee ay wax badan ka faa'iideen Soomaalida gobolkaasi
Mwai Kibaki xagga Soomaalida markaad eegtid xeeba uu qabtay way jiraan matalan gobolka Waqooyi Bari wadada Nairobi ka baxday Isiolo ilaa Moyale asaga sabab u ah in laami lagu dhufto wadada had ugu wanaagsan oo laami oo la mari karo way ilaa Moyale wadada kale Garissa wuxuu aasaasay in laami lagu dhufto Garissa laga bilaabay ilaa Madogash
si kastaba Kenya ayaa u barordiiqaysa hoggaamiyahoodii saddexaad oo shalay geeriyooday isagoo 90 jir ahaa guud ahaan madaxda kale ee Afrika sida madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni madaxweynaha Rwanda iyo guud ahaan madaxda kale ee bariga Afrika ayaa dalka Kenya uga tacsiyeeyay geeridii ku timid madaxweyne Kibaki Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dumiga la socotaan walaanta Soomaaliga VOA dukaamada laga adeegto ee ugu waaweyn dalka Britain ayaa xadiday saliidda cuntada ee macaamiishu iibsan karto iyadoo oo saameyn weyn uu ku yeeshay dagaalka ka socda Ukraine dukaanka Tesco oo ka mid ah dukaamada sida weyn looga adeegto saddex agadood oo saliid ah ayaa dadka loo ogol yahay in ay iibsadaan halka laba dukaan oo kale oo ka mid ah dukaamada Britain ugu waaweyn macaamiisha loo ogol yahay laba agadood qofkiiba faafayna muraasi ku saabsan waxa magaalada London inoo soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdixaafid Awil Ismaaciil
badiba saliidda cuntada nooc loo yaqaan sunflower waxa ay Britain uga iman jirtay dalka Ukraine waxaana khalkhal ku yimi soo dhoofintii saliidaasi sabab la xiriirta dagaalka Ukraine awgeed ururka macaamiisha Britain ayaa sheegay in ibka saliidda la xiriiray looga gol leeyahay in ay cid kastaaba hesho saliid ku filan noocyo kale oo ka mid ah saliidaha raashinka lagu karsado waa ay ka mid tahay saliid saytuunku ayaa sidoo kale marka dukaamada laga iibsanayo iyo marka loo dalbanayo qaabka online-kaba waxa la xayiray inta dadku ay dalban karaan ama ay iibsan karaan halka ay dukaamada qaarkood dadka qofkiiba ka iibinayaan hal caagad oo saliid oo kaliya afayaanu hadlay dukaanka White Rose ayaa waxa uu sheegay inay xaaladda qiimeyn ku sameynayaan iyagoo wada hadal kula jira warshada soo saara saliidda si aanay u kala goyn xeeldheerayaal ku takhasusay cunto karinta ayaa sheegay inay jiraan nidaamyo kale oo cuntada lagu karsan karo haddii saliidda la waayo ama ay aad u yaraato laakiin Britain oo ay ku yaalaan goobaha laga cuno kalluunka iyo baradhada Yurub ugu badan ayaa isticmaala saliidda cuntada iminkaba waxa kacay qiimaha lagu iibsado cuntadaasi iyadoo ay hore u kaceen qiimaha gaasta iyo laydhka iyo sidoo kale batroolka iyo naaftaduba malaayiin qoys oo danyar ah ayaa iyaguna jira oo Britain caruurtooda u karsada cuntooyinka saliidda lagu karin karo oo keliya Kinsey Aden waxay degan tahay magaalada London waxay ka hadlaysaa saliidda cuntada lagu karsado ee la xadiday iyo waliba qiimaha kacay
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal abdi xaafidow dukaamo badan oo ku yaala magaalada ayaa xadiday saliidii cuntada lagu karsanayay qiimaheedina wuu kacay waxay ku soo beegantay xilligii rabadaanta iyadoo lagu jiro xilligii rabadaanta oo dadku ay sameysanayaan sambuuskii iyo quraacii awalba iyada oo ay kor u kacday oo la qaaligareeyey qiimihii gaasta kor loo kiciyey iyo waxyaalihii guryaha lagu kululeysanayay ama guryaha lagu diirsanayay qiimi kana maceeshad badan oo ay ku jirto saliidii cuntada oo ay ku jirto daqiiqdii ama burka marba sidii loo yaqaano ayaa qiimahoodii la kiciyey. Marka dadku walaahi way dhiban yihiin, Ilaahay subxaanahu wa tacaala khayra ka dhigo.
Tani intii uu dagaalku ka bilowday Ukraine, waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin gaasta, waxyaabaha guryaha lagu diiriyo iyo nalka ayaa qiimuhu cirka isku shareereen. Britain dhinaca maceeshada ayaa qaybo badan oo ka mid ah sidoo kale qiimaha la kordhiyey. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa dukaamada waaweyn lagu arkayay dad badan oo iibsanaya saliid aad u badan, waxaana la filayaa inay sababtaasi keentay inay dukaamada waaweyn xadiyaan saliidda ay dadku iibsan karaan. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Hamoogaanin dhegeyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
Dhegeystayaal, maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad V O A ka dhegeysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhegeystaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo FM-yada Geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhegeysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyada si kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
La socda oo ka faa'iideysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
Subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dadweynaha Faransiiska ayaa maalinta beri oo axad ah u dareeraya goobaha codbixinta, waana wareegii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada ee dalkaasi, iyadoo oo hogaamiyaha midigta fog ee Marine Le Pen ay dhowr dhibcood oo keliya ka hooseyso madaxweynaha hadda talada haya ee Emmanuel Macron. Sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A-da Henry Ridgewell, guusha Le Pen waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa amniga Yurub oo maraya waqti xasaasi ah kadib duulaanka Ruushka ee Ukraine. Dooda telefishanka laga sii daayay Arbacadii ayaa Emmanuel Macron waxa uu doonayay in uu muujiyo xiriirka ka dhexeeya xisbiga midigta fog ee Marine Le Pen iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyadoo xisbigeeda uu amaah ka qaatay bangi ku xidhan kriminalka sanadkii 2014. Le Pen ayaa sheegtay in bangiyada Faransiisku ay ka weyday cid lacagtaasi amaahaysa, sidaasi awgeed ay u aaday dhanka iyo Ruushka. In badan oo ka faallota arrimaha siyaasadda Yurub ayaa isweydiinaya saameynta ay guusheedu ku yeelan karto ammaanka Yurub. Habka ay u wajahayso arrinta Ruushka ayaa ah mid si weyn uga soo horjeeda madaxda reer galbeedka intooda badan. Marine Le Pen ayaa dhaleecaysay hubka culus ee la siiyey Ukraine, iyada oo taa lagu eedeynayo in ay doonayso inay wiiqdo xiriirka Faransiiska iyo isbahaysiga NATO. Renor Fokker oo ka tirsan jaamacadda Lancaster ayaa sheegay in guusha Le Pen ay aad u wiiqi doonto midnimada reer galbeedka ee ka dhanka ah Ruushka. Laakiin toddobaadyadii la soo dhaafay, taageerada Le Pen ayaa kor u kacday inkastoo xiriir hore la lahayd nidaamka Ruushka oo lagu eedeeyey dembiyo dagaal. Le Pen ayaa ololaheeda diiradda ku saartay kororka qiimaha maceeshada ee nolosha dadka Faransiiska, waxayna ku tilmaantay madaxweyne Macron inuu yahay madaxweyne jilicsan oo midowga Yurub ka jecel Faransiiska. Muddo sannado ah Le Pen waxay u ololeynaysay in Faransiisku uu ka baxo midowga Yurub, laakiin waxay sheegtay in ka bixidda ururka midowga Yurub iminka aanay ahayn siyaasadeeda, balse taa beddelkeeda ay doonayso in ay dib u habayn ku samayso ururkaasi midowga Yurub. Haddii ay si lama filaana u guuleysato Le Pen, waxay u badan tahay sida dadka khubarada ee faalaya siyaasaddu ay sheegayaan in arrintaasi ay saameyn weyn ku yeelan karto NATO iyo waliba midowga Yurub. Subax wanaagsan dhegeystayaalkaad weli nagala socotaan, waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii gabagabadii idaacaddeenaya kusoo dhownay, haddaan qodobadii wararka caalamka idiin dulmaro. Hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa ka digay in uu qarxo dagaalka saddexaad ee adduunka, kaas oo la isku adeegsan karo sida uu sheegay hubka nukliyeerka ah. isagoo dhanka kale difaacay siyaasadda dalkiisa ay ku wajahan duulaanka Ruushka ee Ukraine. Waxaana uu sheegay in muhiimaddiisu ay tahay in laga fogaado xiisad military oo dhexmarta isbahaysiga NATO iyo dalka Ruushka. Scholz ayaa wajahaya dhaleecayn isa soo taraysa kadib markii ay dowladdiisu ka gaabisay in Ukraine ay siiso hub culus sida taangiyada si ay uga hortagto weerarka Ruushka, inkastoo tiro ka mid ah wadamada reer galbeedka ay sii kordhinayaan shixnadaha hubka ah ee loo dirayo Kiev. Waraysi dheer oo siiyey wargeyska Der Spiegel ee kasoo baxa dalka Jarmalka ayuu ku sheegay in aanu diiradda saari doonin ra'yi runta la sameeyey, islamarkaana aanu dhibsan doonin baaqida degdega ah ee Jarmalka loo jeedinayo in uu beddelo mowqifkiisa ku aadan arrintan. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasano mid ka mid a qasaa'idka aan idinku talagalnay. sidaasina ciidanka ayaa ku soo gabagabeynaya baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af Soomaaliga VOA. Tan iyo kulanka dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga VOA in la saasiyo nabadgelyo. Allah, 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 Allah,
Salaam.